Шановні колеги, давайте починати. Ми маємо кворум і можемо відповідно починати засідання комітету. Всіх вітаю з пройдешніми святами, колеги. Сподіваюся, цей рік нарешті буде роком перемоги. Дай Боже, і Божа допомога нам в цьому знадобиться, звичайно. Колеги, це не є предметом відання нашого комітету, на щастя. Проект порядку денного, колеги, наданий. Чи будуть додаткові пропозиції до порядку денного? Тоді прошу затвердити в тій редакції, в якій запропонований порядок денний. Колеги, хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже. Два організаційних нас з вами питання. Пропозиції до плану роботи комітету і пропозиції до порядку денного 13-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання. Колеги, ці документи надані були, вони є в електронному порядку денному. Чи будуть до цих документів пропозиції? Нагадую, колеги, що ініціативи до плану роботи комітету ми можемо висувати в будь-який момент, не обмежені тут тільки одним документом, який ми затверджуємо на початку сесії. Гаразд, колеги, якщо немає пропозицій, то прошу тоді ці документи затвердити в запропонованій редакції. Хто за те, щоб затвердити план роботи комітету на 13-ту сесію? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. І, колеги, хто за те, щоб затвердити пропозиції до порядку денного 13-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання? Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Можемо переходити до розгляду законопроєктів в порядку антикорупційної експертизи. Я нагадую, колеги, що ми з вами, як і завжди в такому форматі засідання, плануємо регламент роботи година, оскільки маємо колегам дати можливість взяти участь в засіданнях фракцій сьогоднішніх. Перший законопроект, колеги, в нас в порядку антикорупційної експертизи, реєстраційний номер 12180, про управління відходами видобувної промисловості, суб'єкт права законодавчої ініціативи Кабінет міністрів. Має бути присутній заступник міністра пан Семенець. Пане Олександре, ви на зв'язку?
Доброго дня, так, я з вами.
Да, дякую дуже. Отже, колеги, проєкт висновку в нас по цьому законопроєкту визнати законопроєкт таким, що не відповідає вимогам антикорупційного законодавства і містить корупційні ризики наступні. Перше, колеги, йдеться про можливість в неконкурентний спосіб визначати інвестора і укладати з ним угоду про розподіл продукції до проведення оцінки запасів корисних копалин на техногенних, відповідно, не знаю, яке слово коректно використати, на техногенних звалах цих корисних копалин. Йдеться фактично про можливість передачі інвестору різних ділянок із складами відходів корисних копалин, кольорових металів, да, руди і так далі, без проведення оцінки запасів корисних копалин в такому відвалі. Тобто фактично органу управління надано право не проводити таку оцінку, якщо відсутнє для цього фінансування, а також якщо орган вважає це недоцільним. Що таке недоцільне? За яких обставин це може бути доцільне або недоцільне, законопроект не визначає. Відповідно, фактично оцінку можна не проводити. Конкурс для визначення інвестора так само можна не проводити. Це дискреція інвестиційної ради Кабмінівської, якщо я не помиляюся, і угода про розподіл продукції між державою і таким інвестором укладається фактично без офіційної оцінки і до офіційної оцінки з боку держави, фактично це може відбуватися наосліп. Чи це ефективний, вигідний для держави спосіб управління такими відходами? Я думаю, що ні, колеги. Далі законопроект фактично дає можливість продовжувати здійснювати управління цими відходами і продовжувати оперувати відповідному відвалу без виконання частини вимог законодавства до таких відвалів. Наприклад, заходи безпеки, що такого відвалу можна не здійснювати, якщо відбувається паралельне рекультивування ділянки. Але насправді на практиці це ж може виглядати трохи інакше. Може бути дві ділянки, одна тут, на одній ви здійснюєте рекультивування, на іншій продовжує функціонувати відвал, з яких міркувань знімаються вимоги, наприклад, щодо здійснення заходів безпеки. По такому відвалу я не розумію, хотіла би почути це від представників Міндовкілля, і також хотіла би почути, колеги, це наразі не в статусі корупційного ризику, але питання, на яке ми з вами маємо звернути увагу, при такому механізмі передачі інвестору, власне, відповідних відвалів, яким чином держава буде контролювати, що діяльність із видобутку цих корисних копалин, вона буде здійснюватися тільки щодо того техногенного відвалу, який вже є, без, власне, розробки надр, зокрема, у випадках, коли йдеться не про глибоку розробку надр, а про поверхневу розробку надр. Яким чином буде здійснюватися контроль за цим? Бо якщо цей контроль не буде здійснюватися або буде неефективним, то ми можемо з вами опинитися в історії. Ви пам'ятаєте, ми її вже декілька разів розглядали, на кшталт днопоглиблення, про якому відбувається неконтрольований видобуток піску в обхід усього законодавства фактично про видобуток надр. Такі два, колеги, питання до законопроекту, які на підставі яких пропонується визнати законопроект таким, що містить корупційні ризики, і одне питання щодо здійснення контролю. Я дуже прошу пана заступника міністра відповісти, але я дуже прошу відповісти в межах тих питань, які окреслені в нашому проєкті висновку, бо ми все-таки не профільний комітет і розглядаємо законопроект, власне, в межах антикорупційної експертизи, так. Дякую дуже. Якщо можна, максимум 3 хвилини. Дякую. Вам треба увімкнути мікрофон.
Так, перепрошую. Да, доброго ранку, шановні народні депутати. Я спершу зазначу, що законопроект про управління відходами видобувної промисловості – це наша спільна робота з нашими європейськими партнерами. Він спрямований на європейську інтеграцію нашої держави. Він відповідає 21-й директиві про відходи видобувної промисловості, яка успішно працює на території Європейського Союзу. І ми намагались транспонувати передові практики Європейського Союзу, які вже опробовані часом, в наше національне законодавство. Тепер по суті, що стосується техногенних родовищ. 25 стаття зобов'язує оператора, який експлуатував певний об'єкт, до закриття провести геолого-економічну оцінку. Тобто ми вже розуміємо, що це є за накопичення відходів, які воно має цінність з точки зору подальшої розробки. І 25 стаття визначає певні зобов'язання до оператора і подальшого розроблення.
Я прошу, теж уточніть, саме... будь ласка, хто і в якому порядку має провести цю оцінку?
Оцінку проводить оператор. Проводить оператор, і він має право передати відходи видобувної промисловості іншому суб'єкту господарювання з метою проведення набувачів відходів видобувної промисловості геологічно-економічної оцінки запасів та ресурсів корисних копалень, які містяться у відходах видобувної промисловості. Далі йде відсилочна норма до 6 і 24 статей.
Ви тільки уточняєте, 6 і 24 статей чого? Саме якого акту?
Цього ж законопроекту. І є запобіжник, що якщо оператор протягом 36 місяців з моменту звернення про отримання підтвердження уповноваженого органу про завершення заходів щодо закриття об'єктів не проводить геолого-економічну оцінку, державну експертизу і оцінку запасів та ресурсів корисних копалин, то ми можемо звертатися до суду, до господарського суду з позовом про ініціювання визнання об'єкта для відходів видобувної промисловості покинути. Далі наступають...
Я перепрошую, вибачте, уточніть, будь ласка. Тобто, є оператор відвалу, да? Він не провів цю оцінку. Ви тоді
Так.
можете в судовому порядку визнати її покинутою, правильно?
Покинути. Так.
Через 36 місяців. Тобто, як,
Якщо
як я
клієнт
чую те, що ви
просить.
зараз говорите? Ви говорите,
Так.
є запобіжник, тому що оператор відвалу зобов'язаний провести оцінку. Наступне, що я
Абсолютно.
чую, поправте мене, де я помиляюся. Наступне, що я чую, що якщо цей оператор не провів оцінку, то ви визнаєте закинутим цей відвал можна визнати
Покинути
закинутим
об'єкт.
в судовому порядку, але оцінка все ще не проведена і її все ще можна не проводити.
Це переходить у власність держави, і держава розпоряджається цим ресурсом.
Правильно, але держава по цьому ж законопроекту зберігає, точніше пропонується державі надати право цю оцінку все одно не проводити, навіть якщо її не провів попередній оператор, да? Навіть якщо відбулася процедура визнання закинутим, держава все одно зберігає право оцінку не проводити, якщо, відповідно до законопроекту, якщо або... Недоцільно або нема коштів. Недоцільно – це абсолютна дискреція відповідного органу управління.
Це в будь-якому випадку техногенні родовища корисних копалин, які оцінені Державною комісією по запасам корисних копалин, це є ресурс. Ми на сьогодні маємо дуже багато таких накопичень відходів, які мають цінні ресурси, які не розробляються.
Дивіться,
Нам необхідно...
Вибачте, кажіть.
Нам необхідно зрушити цю ситуацію з місця і повернути у обіг ті запаси, які оцінені Державною комісією по запасам корисних копалин і які далі мають перспективи для розроблення відповідно до Кодексу про надра, про надрокористування в цьому розрізі.
Я з вашого дозволу ще раз уточню. Ще раз. Є відвал. По ньому зобов'язаний оператор провести оцінку. Він її не провів. Ви визнали це закинутим в, перепрошую, покинутим в судовому порядку, незважаючи на відсутність оцінки залишків запасів, ви все одно передбачаєте можливість не проводити таку оцінку. Я правильно зрозуміла?
Так, якщо оператор протягом 36 місяців не проводить оцінку, переходить у власність держави, і держава далі вживає дії для розроблення техногенного родовища.
Без оцінки? Ну, бо це передбачено прямо законопроектом.
25 стаття так говорить. Я хотів би, якщо дозволите, в нас є експерти європейські, які цим займалися. Якщо, можливо, Юрій Кацер включиться на.
Перепрошую, хто? Вибачте, будь ласка, давайте я буду давати слово на засіданні комітету. Дякую дуже. Кого ви просите включитися?
Це експерти, які працювали над розробкою цього законопроекту.
Дивіться, колеги, з усією повагою, в нас просто є певний регламент проведення сьогоднішнього засідання. Ми не є профільний комітет. Я переконана, що профільний комітет дасть слово експертам. Ми, на жаль, в рамках антикорупційної експертизи не маємо просто можливості по часу детально заслуховувати всіх експертів по всім законопроектам. У нас практика така, що ми заслуховуємо представників суб'єкта права законодавчої ініціативи, в даному випадку ваше міністерство. Тобто, я правильно зрозуміла відповідь на моє питання щодо оцінки, можливість непроведення оцінки залишків запасів, вона все одно зберігається, вірно? Зрозуміла, дякую дуже. А щодо можливості непроведення конкурсу і укладання угоди про розподіл продукції фактично на осліп, чи ви можете це прокоментувати, будь ласка?
Це укладання угод про розподіл продукції регламентується спеціальним законодавством, так? Це я не вбачаю, що це на осліп відбувається, оскільки є певна процедура по укладанню угод про розподіл продукції, яка висуває певні вимоги до потенційних інвесторів і до зобов'язань держави. Це тривалий
Колеги,
процес.
Дивіться, в нас нема питання щодо можливості укладання угод про розподіл продукції. Наше питання в одному, в тому, що держава каже, що вона буде укладати з інвестором угоди про розподіл продукції, не знаючи фактично, який обсяг корисних копалин лишився. В такій ситуації, яким чином держава забезпечить найбільш ефективний для держави режим використання, ще раз підкреслюю, державного ресурсу корисних копалин? Ми ж говоримо не про приватний ресурс, ми говоримо про державний ресурс. Чому, з яких міркувань держава ставить себе в завідомо сумнівну ситуацію і необхідність укласти угоду про розподіл продукції, не знаючи, що там є далі розподіляти? З яких міркувань?
Ну, власне, угода про розподіл продукції, сам текст угоди, і має передбачати і той ресурс, який ми передаємо за цією угодою, і зобов'язання так. І інвестора, і держави.
Так, ви не знаєте, ви не провели оцінку, ви не знаєте, скільки там є корисної продукції, і говорите, що держава, не знаючи, скільки ще в цих відходах є, наприклад, корисних копалин, не знаючи відповіді на це питання, укладає, тим не менше, угоду про розподіл продукції. Яким чином це забезпечує інтерес держави? Я щиро намагаюся зрозуміти.
Ну, інтерес держави в тому, що ми починаємо рухати ті накопичення відходів, які десятиліттями зберігаються і не розробляються.
Дивіться, в нас тут тільки уточнення, ми ж не розглядаємо доцільність. Я більше того, ми завжди за те, щоб це здійснювалося. І, очевидно, потреба тут назріла-перезріла. Просто це антикорупційний комітет. Нам важливо, щоб процедури, по яким це все відбувається, були максимально прозорі і конкурентні. От і все. І якщо процедури є такі, що можуть бути використані в інтересах там окремих постачальників, та, ми говоримо про те, що наявні корупційні ризики. І в цьому проблема. Тому от як нам зробити так, щоб перестрахуватися? Чому не врахований був цей момент? Ви ж погоджуєтеся, що є моменти, можливості ангажувати, да, там, певних постачальників, певні послуги, робити це в непрозорий спосіб, неконкурентний спосіб. Як нам це виправляти? Чи ви бачите тут ці ризики? Ось тільки про це йдеться. Тобто ми за те, щоб це відбувалося. Питання в тому, що в який спосіб це буде робитися, чому цього не можна зробити дійсно з задіянням тих інструментів, які є типові для дуже багатьох інших державних процедур аналогічних.
Це в будь-якому випадку угода про розподіл продукції укладатиметься на конкурсних засадах.
Тобто, я перепрошую, це... ні, тут в законопроєкті, або допоможіть мені зрозуміти. Дозвольте, я поставлю питання. Дякую. Допоможіть мені зрозуміти, де конкретно в законопроєкті це написано, тому що я читаю в законопроєкті, що інвестиційна рада має право провести конкурс або не проводити конкурс для залучення інвестора. Тобто можна фактично інвестора обрати в позаконкурсний спосіб і укласти з ним угоду про розподіл продукції до оцінки запасів корисних копалин, відповідно, ну, все-таки виходить на осліп. Дивіться, колеги, в нас, я, на жаль, це часто маю повторювати на засіданні комітету, в нас дуже часто відбувається з авторами дискусія в наступному ключі. Ви кажете, що є проблема, яку потрібно вирішувати, ми з цим не сперечаємося. Є проблема відвалів, її потрібно вирішувати, залучати інвесторів. Наше питання не в тому, що немає проблеми, або не в тому, що це не актуальне питання, не в тому, що це не треба вирішувати, а в тому, що це треба вирішувати у спосіб, який буде прозорий, у спосіб, який не буде ставити під питання дотримання інтересів держави, і в спосіб, який буде, якщо ми вже говоримо про залучення бізнесу, то рівною мірою доступний різним зацікавленим гравцям. От і все. Тобто тут про спосіб вирішення проблеми. Ми не дискутуємо про наявність проблеми, ми питаємо конкретні запобіжники по запропонованому вами способу вирішення.
Чесно кажучи, я не бачу тут проблемних моментів, тому що є певні процедури по укладенню угод про розподіл продукції. Є конкурсні засади.
Ну, де є конкурсні засади? Можете, будь ласка, показати, в якій статті законопроекту вказано, що обов'язково має бути проведений конкурс для залучення такого інвестора?
Я не готовий зараз сказати конкретну норму закону, але в законі це є ця стаття.
Ну, давайте тоді її знайдемо, бо я просто дивилася і не бачу її. Андрій, можеш мені, будь ласка, показати норму? Ще раз, дякую дуже. Будь ласка, Анатолій Петрович, потім пан Олексій.
Шановні колеги, звичайно, проблему треба вирішувати, і послухавши всіх і представника Кабінету міністрів, я ще можу допустити про те, що ну, оператор не здійснив оцінки, а оцінку потім треба робити державі, це витрата якихось коштів, і я думаю, серйозних коштів, це, якщо навіть це припустити. Але вибір оператора наступного і інвестора, хто буде цим управляти, повинен бути прозорий, тільки на конкурсній основі. І той, хто йде, він не буде ніколи йти на осліп. Він знайде методи оцінити, скільки там що, свої ризики оцінити. І тоді на конкурсній основі держава може отримати максимум вигоди з того, хто більше заплатить, із тих операторів, які будуть брати це в обслуговування і розробку. Тому чітко вибір оператора повинен бути прозорий, на конкурсній основі. Не може бути або-або, що або без конкурсу, або на конкурсі. Чітко, на конкурсній основі. Це корупційний ризик. Стосовно того оцінки, тут можна, мені здається, обмежити зауваженням. Все інше, ну, треба йти, і мені здається, що такий підхід, Андрій, він би якраз і вирішив всі питання. Дякую.
Олексій, будь ласка.
Шановні колеги, так сталося, що я в парламенті долучався до роботи комісії про розподіл продукції в сфері газу. Я нагадаю, що ідея цього механізму в тому, що коли є величезні території з деякою поверхневою оцінкою запасів, то далі потребуються величезні вкладення, багатомільйонні, в те, щоб зробити пробні свердловини, ну, в випадку з газом. Вони можуть не дати результату, відповідно, це все втрати, і не гарантований кінцевий результат. Тобто інвестору потрібно багато років вкладати величезні кошти в розробку, для того, щоб потім знайти правильне місце, звідки вже буде вестись видобуча. В випадку з звалищами, мені здається, що це не аналогічна ситуація. Тому що зрозуміло, які підприємства, які матеріали викидали, накопичували на цих територіях. Відповідно, я думаю, що технологи цих підприємств можуть провести цю оцінку де-факто, а не де-юре. Тобто інвестор йде вже на ті відвали, де він чітко знає, скільки яких цінних матеріалів накопичено. Відповідно, не буде ситуації, коли багато десятиліть там, чи років будуть вкладатись гроші для того, щоб взагалі підтвердити гіпотезу, чи там є економічний зміст видобутку, чи немає економічного змісту видобутку. Тому в мене є два питання. Перше, чи справді в законопроєкті можна уникнути навіть процедури комісії про розподіл продукції? Тобто, чи може міністерство без скликання комісії про розподіл продукції комусь віддати в розробку цю ділянку? А друге, навіть якщо буде задіяний механізм комісії про розподіл продукції, то чому вибраний саме цей механізм? Адже ризики в випадку з відвалами, звалищами набагато менші, ніж ризики інвестора у випадку з видобичою газу, наприклад, чи якихось рідкоземельних металів і іншого. Мені здається, що цей механізм завідомо передбачає певну інсайдерську інформацію у інвестора, якою він скористається, і разом з тими людьми, хто завідує цим конкурсом по розподілу, може взяти собі найкращу економічно вигідну ділянку, фактично завдяки інсайдерській інформації.
Чи буде ще ремарка від Міндовкілля, колеги? Ну, колеги, я просто... Пане Олександре, я правильно розумію, що ви закінчили ваш виступ?
Дякую, так.
Але справедливості заради, я стосовно відсутності конкурсу нічого не знайшов.
Будь ласка.
Я не знайшов в аналітиці до цього законопроекту зауваження, що відсутні комісії.
Колеги, в мене наступна пропозиція. Ми маємо в зв'язку з повітряною тривогою перервати засідання комітету. Ми можемо перейти в Zoom. В мене пропозиція така, колеги, давайте приймемо рішення по цьому законопроекту, бо прямо перед тривогою все одно прозвучала пропозиція переходити до голосування. Я швидко відповім на ваше питання, пане Володимире. Є положення про міжвідомчу комісію з організації укладання виконання угод про розподіл продукції. Ця комісія має право або розглянути звернення інвесторів з пропозиціями стосовно проведення конкурсу, або готувати і подавати Кабміну пропозиції щодо можливості укладання угоди про розподіл продукції без проведення конкурсу. Щойно. Це діюче положення про цю міжвідомчу робочу групу. Це власне це дискреція міжвідомчої цієї комісії. Да, але цей закон не містить іншого регулювання, а регулювання, яке є, дає можливість комісії мати дискрецію. Гаразд, колеги, тоді пропозиція наступна. Чи буде пропозиція щодо зміни проєкту висновку? Оскільки немає, я пропоную колеги шляхом голосування визначитися по наявному проєкту висновку. Хто за те, щоб законопроєкт 12180 визнати таким, що містить корупційні фактори в тих нормах, які ми з вами проговорили? Хто за, колеги? Проти? Утримався. Дякую дуже, колеги. Колеги, чи ми переходимо з засіданням комітету в Zoom? В нас є ще 35 хвилин. У мене пропозиція тоді наступна, колеги. Ми можемо спуститися в укриття, і я прошу тоді підтримати рішення решту засідання, провести в Zoom і також дослати згоди на проведення комітету в режимі відеоконференції. Колеги, ми маємо по правилам безпеки, я зобов'язана по правилам безпеки закрити засідання комітету і дати вам можливість піти в укриття. Відповідно, колеги, я вас прошу підтримати зараз рішення, продовжити засідання комітету в режимі відеоконференції, скажімо, там за 5 хвилин. Да? Хто за, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Колеги, є хто живий? Колеги?
Синюк є.
Красиво.
Я теж є, Настя.
Вон, Олена, вітаю. Зараз чекаємо, поки ще решта колег підключиться. Колеги, мені здається, ми маємо кворум.
Маємо кворум.
Так, колеги, маємо кворум. Ми можемо відповідно продовжувати наше засідання в режимі відеоконференції. Колеги, ми з вами зупинилися на законопроєкті з реєстраційним номером 12250. Про внесення змін до статті 102 із позначкою 2 Кримінального кодексу України щодо удосконалення відповідальності за незаконне використання гуманітарної допомоги державними та комунальними підприємствами, суб'єкти права законодавчої ініціативи, народні депутати Іонушас, Павлюк та інші. Колеги, проєкт висновку по цьому законопроєкту пропонує законопроєкт визнати таким, що містить корупційні ризики. Наступного характеру. Фактично законопроект нівелює всі існуючі запобіжники щодо цільового використання гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги. Законопроект пропонує визначити, що службові посадові особи державних комунальних підприємств, які діють з метою отримання прибутку, не є суб'єктами відповідальності за використання благодійної допомоги під час надання життєво важливих функцій, визначених законом, зокрема, визначених законом про критичну інфраструктуру. Тут, колеги, є важливий нюанс. Закон про критичну інфраструктуру відносить багато послуг до життєво важливих. Це, зокрема, і інформаційні послуги, наприклад. Да, тому просто виключення відповідальності за використання благодійної допомоги з метою отримання прибутку для державних комунальних підприємств не є тим механізмом, скажімо так, який достатньо забезпечить цільове використання такої допомоги. Я розумію проблему на вирішення якої спрямований цей законопроект, да, але ІГНЕО також звертає увагу, що спосіб, вибраний для вирішення цієї проблеми, просто скасування відповідальності, він є недоцільним і може створювати ризики. Замість цього для вирішення проблеми доцільно було б зробити зміни до закону про, наприклад, гуманітарну допомогу, якими визначити параметри або вимоги до використання благодійної допомоги, в тому числі державними або комунальними підприємствами, які працюють з метою отримання прибутку, тобто не є прибутковими. Це коло цих підприємств, воно зрозуміло, колеги, це і всі пастранси, і водоканали, і так далі, вони ж працюють, вони не є неприбутковими організаціями, їм важливо отримати гуманітарну допомогу в умовах тих, яких ми з вами зараз живемо і працюємо. Разом із тим, замість просто скасування відповідальності, що тягне за собою певні ризики, потрібно визначити, як ці підприємства можуть використовувати гуманітарну допомогу. От і все. Тому, колеги, пропозиція законопроект визнати таким, що містить корупційні ризики, погодитися із ГНЕО в тому, що спосіб вирішення проблеми, запропонований цим законопроектом, не є оптимальним, м'яко кажучи. Чи будуть колеги коментарі щодо цього законопроекту чи інші пропозиції?
Відсутні.
Немає, колеги. Тоді прошу визначатися по наявному проєкту висновку, колеги. Радіна – за, Кабаченко
– за,
Бурміч
– за,
Ананченко – Жмеренецький
– за,
Арсенюк
– Арсенюк – за,
Сюмар – Шинкаренко
– Шинкаренко – за,
Мошенець
за. Мошенець за.
Нікого не пропустила, колеги?
Я за. Іванісов за.
Перепрошую, Іванісов.
І от пане Володимире... Це починається, пані голова.
Ні-ні. Пане Володимире, ви висловилися?
Ми висловились, пані Анастасія, після вас на другому місці.
Тоді ми маємо рішення, і воно одноголосне. Вірно, я рахую, пане Володимире? Пане Володимире?
Вірно.
Да? Дякую дуже, колеги. По цьому законопроекту маємо рішення. Наступний законопроект, колеги. Наступний законопроект, реєстраційний номер. Секундочку, колеги. Я просто хотіла би, щоб ми розглянули законопроект, по якому в нас є пропозиція щодо зауваження. Перш ніж законопроекти, щодо яких нема пропозицій щодо зауважень. Отже, колеги, пропозиція звернути увагу на законопроект 12202 про внесення змін до Господарського кодексу України щодо захисту вітчизняного оборонно-промислового комплексу, колеги. І по цьому законопроекту пропонується визнати його таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, але разом із тим погодитися із зауваженням ГНЕУ щодо того, що реалізація норми щодо просто скасування застосування пені до підприємств оборонно-промислового комплексу за невиконання договорних зобов'язань без будь-яких застережень може, в принципі, і негативно впливати на стан виконання відповідних державних контрактів. Такі, колеги, зауваження. Законопроект, на мою принаймні думку, має право на існування і може бути підтриманий, але було б добре визначити, що пеня не застосовується в певному переліку випадків, коли невиконання договірних зобов'язань має місце не з вини виробника. Це можуть бути як воєнні ризики, і переривання ланцюгів постачання, наприклад, але все-таки було б добре визначити, в яких випадках ця пеня не застосовується, а не просто скасувати її взагалі для всіх можливих випадків. Такі, пропозиції зауваження щодо цього законопроекту, колеги. Чи будуть тут коментарі чи пропозиції? Да, Анатолій Петрович, будь ласка.
Шановні колеги, але ми в таких випадках завжди вважали, що це корупційні ризики, коли чітко немає перечислених, перерахованих випадків. Якщо випадки будуть визначатися наобум кимось, і як ви перечислили, наприклад, а можна ще, наприклад, багато різних привести, то це може вважатися як корупційні ризики. Мені здається, що ми
вважали, що є корупційні ризики, коли замовник, наприклад, має можливість накладати пеню або не накладати пеню, коли є дискреція для замовника. Тут законопроект пропонує просто явище пені скасувати в принципі, щоб замовник не мав можливості в жодних випадках ні передбачати в договорах, ні відповідно стягувати пеню за несвоєчасне виконання договірних зобов'язань в оборонно-промисловому секторі. Якщо я не помиляюся, зараз ця пеня застосовується, якщо без поважних причин не виконане зобов'язання протягом більше ніж 30 днів, якщо я не помиляюся.
Ну, а я маю на увазі ці поважні причини, вони перераховані, які вони є?
Чи цей законопроект пропонує просто скасувати пеню як явище.
Взагалі?
Да.
Без ніяких?
Да.
Зрозуміло, дякую. Знімаю питання.
Да. Колеги, чи буде згода погодитися із зауваженням ГНЕУ? Законопроект при цьому визнаний таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства.
Ну, очевидно, очевидно. Це м'якаще формулювання.
Колеги, є тоді пропозиція переходити до голосування і прошу тоді колеги визначатися. Радіна за наявний проєкт висновку, Кабаченко. Володимире. Так, колеги, я змушена зупинити голосування. Не на зв'язку наш секретар. Анатолій Петрович, я можу
попросити? Я на зв'язку, пані голово, я на зв'язку.
О, перепрошую, все, ви на зв'язку. Тоді щодо визнання законопроекту, зараз, колеги, щодо визнання законопроекту з реєстраційним номером 12202, таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства із зауваженням. Радіна за, Кабаченко.
За.
Бурміч.
За.
Мошенець.
За.
Ананченко. Жмеренецький.
За.
Арсенюк.
Арсенюк за.
Сюмар.
За.
Шинкаренко.
За.
Іванісов.
За.
Дякую дуже, колеги.
Анастасія Олегівна, Ананченко також за.
Ананченко за. Да, дякую дуже, колеги. Маємо рішення, да, пане Володимире? Маємо рішення одноголосне. Дякую. Наступний законопроект, колеги, з реєстраційним номером 12311, проект закону про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо посилення протидії корупції та недопущення зловживань у сфері здійснення медико-соціальної експертизи. Колеги, мушу одразу сказати, що я є першим автором цього законопроекту, але законопроект розроблений спільно із НАЗК на виконання рішення РНБО, також підтриманий своїм підписом, принаймні, багатьма членами нашого комітету, і пропонується, колеги, можливість цивільної конфіскації необґрунтованих активів застосовувати. Колеги, хтось має... Колеги, будь ласка, включіть, зам'ютьте, будь ласка, бо ми чуємо сторонню розмову. Я зупинилася на тому, що законопроект з реєстраційним номером 12311 пропонує інструмент цивільної конфіскації необґрунтованих активів застосовувати в тому числі до членів експертних медичних комісій, які будуть встановлювати зокрема інвалідності, а також до членів ВЛК і до членів військово-льотних комісій. Цей інструмент не був наразі для цих суб'єктів передбачений, разом із тим, мені здається, вся країна просто здригнулася, коли бачила статки і хабарі певним, не всім, але певним представникам, скажімо так, цих органів. Відповідно, здається, що назрів час і до членів цих органів передбачити можливість застосування інструменту цивільної конфіскації. Це, звичайно, не матиме зворотньої дії в часі, що було б неконституційне, але на майбутнє є пропозиція таку норму запровадити. По законопроекту він дуже короткий, проєкт висновку визнаний тим, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства без зауважень, колеги. Чи будуть тут коментарі, пропозиції щодо іншого висновку? Колеги?
Анастасія Олегівна, я так розумію, без судового рішення, правильно?
Ні, звичайно, в судовому порядку. Інструмент цивільної конфіскації застосовується в судовому порядку. Це цивільний позов, в якому спочатку орган прокуратури має обґрунтувати, чому він вважає, що наявні ознаки необґрунтованих активів, і тільки потім має відповідач надати свої докази щодо того, що активи обґрунтовані. Це змагальний судовий процес.
Так, а в чому тут новизна? Якщо є кримінальна справа, якщо є порушення, якщо вони проходять як обвинувачення, якщо стосовно них є доказ про їхню вину, то...
Наталя Петровна.
Це тільки ви стосовно необґрунтованих активів. Але ж до цього людина ж теж, ну, мені здається, це...
Анатолій Петрович, питання в тому, що на цих суб'єктів не поширювалася і наразі не поширюється ані відповідальність за незаконне збагачення, щодо цього ми зареєстрували окремий законопроект, ані інструмент цивільної конфіскації необґрунтованих активів. Розумієте, вони не є суб'єктами відповідальності ні по злочину, ні по...
Ми так зараз усю країну під цивільну відповідальність підведемо.
Ну, Анатолій Петрович, дивіться, ми ж з вами не розглядаємо законопроект. По суті, у вас є пропозиції щодо зауважень до цього законопроекту або щодо наявності в ньому корупційних ризиків?
Ні, добре.
Тоді, колеги, пропозиція законопроект визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства відповідно до наявного проекту висновку. Ми готові переходити до голосування?
Так.
Тоді, колеги, прошу визначатися шляхом голосування. Радіна – за, Кабаченко
– за,
Бурміч
– утримався,
Ананченко – Жмаринецький
– за,
Мошенець
– за,
Арсенюк
– Арсенюк.
Я прошу, обірвався зв'язок. Арсенюк
– Арсенюк – за.
Дякую дуже. Сюмар?
За.
Шинкаренко?
Шинкаренко – за.
Іванісов?
Анастасія Олегівна, я завжди був після Жмеринецького, що у мене...
Колеги, я перепрошую, в мене просто не було роздрукованого списку членів комітету, тому я його щойно складала
Я напрягся,
в робочому порядку. Перепрошую, це довільно складений мною щойно список. Дякую. Пане Романе. Гаразд, колеги, ми маємо висновок по цьому законопроекту. І, колеги, пропозиція тоді на цьому завершити засідання комітету, колеги. Оскільки ми вичерпали той регламент, про який ми з вами від початку домовлялися. Дякую дуже всім, колеги, за роботу і до зустрічі.
Дякую.
Дякую, до побачення.
Recording stopped.